з продовження теми сповіді в ширшому контексті ми згадували, що важливим ефектом визнання, то, що є в серці людини, є той факт, що це виходить наверх, бо виходить, виявляється, бо диявол діє в темряві, як злодій хоче бути прихований, коли людина виявляє свої гріхи, думки, вони стають явні, вони стають відомі, і вони втрачають свою силу. Отже, розважмо сьогодні більш в ширшому контексті про те, що писали, напевно, всі святі отці, про цей лікувальний аспект виявлення не тільки своїх гріхів, але і своїх думок. Це практикувалося від давніх століть. Тут згадаємо якісь думки святого Івана Ліствичника, який жив на межі 6-7 століття, по одній з версій помер 649 року, був настоятелем монастиря на горі Синай, де Мойсеєві Господь об'явився і написав книгу «Духовна драбина», що по-церковнослов'янськи є «Ліствиця», та? Від того є його ім'я Іван Ліствичник. Він пише десь достатньо на цю тему, щоб зрозуміти, наскільки це практикувалося і наскільки це було важливо для християн і, зокрема, для монашества в ті часи. Він згадує, що монахи в Олександрії носили з собою завжди нотатничок і постійно записували свої думки десь, помисли, які до них приходять, щоб потім радитись, щоб потім запитати, виявити ці свої думки і спитати пораду, щоб бути впевненому, чи вони йдуть доброю дорогою, бо всяка поведінка починається з думок, так? Ми знаємо, що до людини приходять різні думки. Можуть бути добрі, недобрі, можуть бути нейтральні. І людина не завжди може добре розпізнати, що це за думки і якого вони, які вони, куди вони ведуть цю людину. Псалом 19, 13 вірш каже, а свої помилки хто розпізнає? Ніхто не може бути добрим суддею у своїй власній справі. Ніхто не може об'єктивно сам себе оцінити. Важливо, щоб хтось досвідчений, духовно досвідчена особа подивилася зі сторони, послухала те, що людина розповідає про свій внутрішній світ, і тоді зовні можна дати об'єктивну оцінку, розпізнати, куди ведуть ці думки. І це дійсно виявлення думок, тобто це не тільки гріхи, це є бажання, мотивації людини. Бо гріх, так, це є остаточна така вже стадія, так. Наприклад, ми згадували, що гріх починається з думки, але думка відразу ще не є гріхом. Це є помисел, думка як пропозиція, яку диявол може підкинути як якусь наживку. Та? Чи людина схопиться, чи поведеться на цю думку. І десь є початок, є ця думка, є, потім людина може зважувати, роздумувати, приходить від моменту усвідомлення, що ця думка в неї з'явилася, вона тільки починає вже наступає якийсь момент відповідальності. Вона могла думати про це і не усвідомлювати. Але потім усвідомлює, ой, я вже 5-10 секунд про що-то я думаю, і далі вже стоїть перед нею вибір. Вона потім може задуматись, ну, чи то добра думка, і десь може пройти якийсь час вагань, але остаточно вона або відкине її, або прийме. Погодиться з нею, прийме цю думку, прийме. І приймаючи думку, за тим іде рішення, і потім рішення, воно, людина потім іде до того, щоб вцілити це рішення. Але в момент згоди вже є згода з чимось недобрим. А навіть якщо вона, може, і не вцілила це, але, наприклад, вирішила щось вкрасти. Але потім її якісь обставини перешкодили. Але вже на момент рішення вже був на рівні згоди, рішення волі було вчинений цей гріх крадіжки, бо фактично, якщо б нічого її не заперечила, вона би дійсно щось вкрала. Певно, що якщо вона потім вкрала це вже як вчинок, це ще гірше, але все починається з думок. Отже, перші християни дуже з цього користали і десь мали цю правильну ширшу картину, бо якщо ми зводимо все тільки до сповіді, то ми не користаємо до кінця з тих духовних можливостей, так би мовити. Визнаючи тільки свої провини, ми частково користаємо, але могли би більше скористати, якщо би запитали духовну пораду. Як я вже згадував, людина не завжди навіть потребує сповіді, як потребує просто поради, запитати, порадитись, поговорити якоїсь духовної розмови. Вона не завжди знає, як це зробити. Певно, що десь часто інтуїтивно навіть людина намагається на сповіді про це поговорити. І часто буває таке нерозуміння між священником, який сповідає тою людиною. Бо якщо є, наприклад, черга чи священник десь, ну, не має багато часу, то він може казати, так, не розказуйте мені історії, говоріть свої гріхи. Та людина десь очікує того, що вона хоче виговоритись, хоче порадитись, а тут їй це не виходить, вона може бути розчарована. То тут треба правильно розуміти, що є сповідь, а є духовна розмова. Часом вони можуть бути поєднані, але не завжди. І тому людина має розуміти це і якось уточнити, чи може вона на сповіді ще щось запитати, що фактично не стосується якби конкретних гріхів, але якоїсь певної ситуації. Якщо священник має час і дозволить, і має час про це поговорити, або скаже, слухайте, це потребує довшої розмови, давайте окремо поговоримо, або підійти просто біля, ну, побачивши священника, зустрівши його десь в церкві, чи підійшовши до захристії, можна домовитись, спитати, бо є в мене якась конкретна ситуація. Може, людині треба півжиття розповісти, щоб десь поставити все на свої полички. І просто домовитись про якийсь окремий час, про якихось 15-20 хвилин, півгодини, щоб поговорити. Отже, десь зрозуміємо, що нам потрібно часто в житті радитись з якоюсь людиною, яка є духовна. Та якщо це може бути щось навіть дрібне, ми можемо це навіть просто відчувати, що ти не можеш зробити банальний вибір, і тобі хочеться навіть маму запитати, чи когось з рідних, та, в якоїсь дрібної ситуації ти бачиш, що це, що Бог діє, Він підказує через інших людей. Певно, що якщо це моральна ситуація, якщо це якась серйозніша ситуація, яка потребує якогось досвіду більшого духовного, якихось знань духовних, то певно, що це бажано, або, напевно, в якихось ситуаціях це можливо робити тільки з досвідченої розмови. Не підеш розповідати про якісь свої глибокі речі комусь недосвідченому, бо десь, ну, напевно, нічого доброго з того не отримаєш, а можливо, якщо ця людина взагалі якась легковажна, то вона ще якомусь розкаже і будеш тим зранений. Але йдеш до досвідченої особи, це може бути якась якийсь старший парафіянин, не знаю, це може бути сестра монахиня, це може бути брат з монастиря, це може бути священник, та? І десь радишся про цю ситуацію. Святий Іван Лістичник казав, що нам потрібен цей духовний Мойсей, якщо ти хочеш вийти з Єгипту, втекти від фараона, та? Вийти з Єгипту гріха і втекти від фараона диявола, потрібен духовний провідник. І багато святих про це писало, що духовний провідник часто майже конечний, та? Особливо якщо людина десь тільки починає якесь духовне життя. Пригадую, навіть один з тих святих, скажімо, святих Європи, святий Франциск Сальський або Салезій, як його ще називали, він порівнює це з тим уривком з книги Товита. Хто читав Старий Завіт, це дуже цікава книга, де син Товита, Товія, відправляється, щоб забрати гроші свого батька, які залишили їх на зберігання в когось зі своїх друзів чи знайомих, і розуміє, що в цю подорож потрібен той, хто буде його супроводжувати. І Господь посилає ангела в вигляді людини. Та? І цей святий каже, що так як цей хлопець Товія мав такого доброго помічника, який його супроводжував, який провадив, який вказував йому дорогу, і всьому йому допомагав, так і на нашій духовній дорозі потрібна ще поміч когось, іншої людини, що Бог подіє через іншу людину, бо сам ти можеш зайти в якийсь тупик, ти можеш йти не в тому напрямку, і деколи тобі треба розвернутися і піти в правильному напрямку. Тобто ти можеш жити в ілюзії, ти можеш обманювати себе, можеш думати, що в мене все добре в духовному житті, що в мене все полагоджено, що я десь на цій Божій стежці, що я якось подобаюсь Богові, але на самій справі ти можеш бути обманутий собою, своєю плоттю, сатаною, бо людина схильна себе виправдовувати. Навіть десь шукати, десь вона почула якусь думку, десь вирвала щось з контексту, десь потрактувала по-своєму навіть слова священника чи Біблії. І таких випадків є дуже багато. Коли десь вона просто вириває щось, узагальнює себе, оправдовує, щоб жити якимось легким стилем життя, та, щоб не робити щось, не змінити щось. Отже, тут потрібна щирість, тут потрібне бажання десь побачити це, не ходити з осліпленим, але побачити і прислухатись до думки іншої людини, бо якщо ти не хочеш слухати, то ніхто тобі не поможе. Друга річ, що якщо ти щось приховуєш, та, ми знаємо, що навіть на сповіді немає сенсу чогось приховувати, бо це не буде властиво сповідь. Тим більше на духовній розмові. Та? Нема сенсу щось приховувати або прикрашувати. Та? Змальовувати якусь ситуацію краще, ніж вона виглядає на самій справі. І інший святий, який про це теж багато говорить, це святий Теодор Студит, який жив на межі 8-го і 9-го століття. Він каже такі слова. Скажіть мені, звідки у вас безладний і свавільний розвиток та породжені цим недоречні дії? Звідки це все? Чи не від того, що ви не виявляєте, а затаюєте свої згубні помисли? Справді, початок і корінь наших гріхів – це недоречний помисел, думка, яка, коли вивести її назовні, Божою милістю проганяється. Коли ж її затаюють, то мало-помало вона переходить в діла тьми. І тут не тільки коли людина спеціально затаює, але коли вона не радиться, це може бути не обов'язково гріхи, але якісь такі думки, які мучать людину, і якщо вона це тримає в собі, то вона втрачає. Далі він каже, багато що вислизає з-під нашого погляду, та й ми самі не знаємо, як впадаємо в гріхи. І цитується і Псалом 19, а свої хиби хто ж розпізнає? Я хочу, щоб ви пам'ятали, що немає інших ліків, які б так швидко і успішно діяли для спасіння. Та про це ви і самі знаєте, крім як виявлення своїх помислів. І раз Господь дав нам цей дар, то навіщо ж ви зволікаєте душити себе мовчанням, немов би наривами хворієте і червами кишите цими непереможними помислами? Як поранений тілом потребує лікування, точнісінько так само і поранений духовно. Отже, святі отці казали, що ця духовна розмова, це так як сповідь, це є лікування душі, та наші духовні проблеми, наші гріхи, це є наша хвороба душі, та це є наші рани, їх треба лікувати. Є ще такий нюанс важливий, що деякі люди мають таке загострене сумління. Більшість християн, більшість людей має зашироке сумління. Тобто, навпаки, десь ми так живемо, що не зауважуємо свої певні гріхи. Наприклад, людина, не вважає собі, що вона Біблію не читає, вона з цього не буде сповідатися, вона не вважає це за гріх, ще якісь речі, те, що вона багато часу втрачає на якісь пусті речі, часто християни цього не зауважують, на якісь пусті балачки, по 50 разів дзвонять подружкам по телефону, дивляться якісь, те, що вже це згадували, соціальні мережі, серіали, десь мало хто на це вважає. А є категорія людей, їх менше, які навпаки бачать гріх там, де його немає. І мені легко про це говорити, бо я говорю це зі свого досвіду. І тому я більше в тому розбираюся, тому що в мене було таке сумління. Спочатку навіть я, напевно, і не знав, що зі мною. Бо мені було некомфортно. Які ознаки цього? Тобто людина дуже якось так трясеться, вона боїться дуже і починає скрізь бачити гріхи і сумнівається часто, чи оця дрібничка навіть не є гріхом. І це, наприклад, дуже стосується сповіді і причастя. Тобто людина може робити дуже великий список гріхів. Я зустрічав таких людей, які там готові були сотні гріхів собі написати, десь так в собі навіть шукали це, могли проводити години в тому. Бо, звичайно, людина за пару хвилин може підготуватися до сповіді і згадати свої гріхи. Людина скрупулянтна або скрупульозна, яка має таке сумління, вона буде якось так копатися в собі, шукати це і писати цілі списки. Вона буде дуже якось тривожити, що вона може щось неправильно сказала на сповіді, що священник її не зрозумів. Вона може думати, а чи я все сказав, а чи я щось не забув, чи священник правильно зрозумів, буде потім прибігати пересповідатися навіть, ой, а може я щось забув, і потім буде боятися йти до причастя, бо може я недобре посповідався, тобто і десь, і часто буде піддаватися тому і не йти до причастя, наприклад, а? Буде хотіти бігати навіть кожен день до сповіді. Потім ще одна ознака може бути, що вона може бути дуже прискіплива в якихось таких буденних справах, коли вона має все дуже чітко виконати. В мене це проявлялося, наприклад, на рівні того, коли ми робили прибирання. В кожного з нас, коли ми вчилися, був розпорядок, була певна своя територія, якийсь коридор, наприклад, якийсь поверх чи півповерху, який треба було прибирати. І інші могли за 20 хвилин, за півгодини все прибрати і піти займатися якимись корисними справами. Тобто, коли це не була моя черга, я не зважав, я не дивився, я там брудна там на тій підлозі чи не брудна. Коли заходила справа до мене, коли це був мій обов'язок, мені займало це дуже багато часу. Ну, десь 2 чи більше разів більше, ніж іншим. І мені здавалося, що це має бути все ідеально, що мені треба було міняти 10 разів воду, викручувати цю шмату, щоб там майже все, знаєте, не блістіло. І це дуже створює незручність людині, тобто це забирає багато часу, це її вимотує, це робить, виснажує духовно, забирає в неї сили. І десь, слава Богу, що Бог дав мені вивчити багато мов. І коли я читав Святого Альфонса на англійській мові, ці твори, які ще не були на українську перекладені, я зустрів там розділ, який якраз говорив про таке сумління. І я зрозумів, що це про мене. Тобто ця книга відкрила мені, що це стосується мене. І там було написано, що це лікується тільки за допомогою духівника. І слава Богу, тоді, коли це ми вчилися у Львові, тоді духівником був призначений владико Богдан Дзюрах, який тоді ще був священником і викладав в семінарі. І коли я до нього звернувся і запитав про це, і розповів про свої симптоми, та він погодився, що так воно і є, що це є моя духовна хвороба, і треба з тим боротися. І боротися з тим можна тільки послухом. Тобто ти маєш слухатись думки духовника, а не своєї. Бо те, що будеш слухати себе, ти будеш піддаватися тим сумнівам, тобто скорпулянтності, і будеш постійно в тому все більше заглиблюватись, і твоя ситуація буде погіршуватись. А тобі треба робити так, як тобі сказано, навіть якщо тобі здається, що це неправильно, але ти не несеш за це відповідальність, бо ти слухаєш думку ззовні, яка людина краще розуміє, коли дивиться ззовні, і ти просто покладаєшся на його думку. І думаєш, я спокійний, я не несу за це відповідальність, бо це є Бог промовляє через цю людину до мене. І десь довіряючи, слухаючи, будучи слухняним, я почав з того виходити і навіть почав вже сам в якихось ситуаціях справлятися. Тобто спочатку я міг приходити як мінімум раз на тиждень або частіше на духовну розмову, а потім я бачив подібні ситуації і вже вчився сам приймати рішення. Навіть були такі моменти, коли ти просто якби зависаєш і не можеш схилитися в той чи той бік. І деколи вибори були рівносильні, не такі важливі, але сам процес, що ти, процес вагання, він міг затягуватись на якийсь довший час, і ти просто не міг вибрати якусь сторону, вибрати це чи це. І от такі моменти були особливо болючі. І коли ти йдеш і викладаєш цю ситуацію, кажеш, як мені краще? Він каже, зроби так, і все, і ти туди не вагаєшся. І просто приймаєш якусь сторону, і ти позбуваєшся того моменту болючого вагання і нерішучості, коли ти не знаєш, що вибрати, що краще. І потім я почав бачити подібні ситуації і став вже вчитися сам приймати рішення. І десь за рік часу, чи може менше, я був вже майже повністю, десь на 90% здоровий від цієї духовної немочі, і пізніше мені треба було тільки десь трошки якогось ще коректування. Вже це було в іншому місті, вже не було владики Богдана, але був інший владик. Так мене якось одні владики окружали. Це був владико Михаїл Бубній, і він тоді був теж священником. І я просто йому розповів про ситуацію, і він якось теж це зрозумів, про що йдеться. І просто десь дуже по-простому сказав, слухай, дай собі спокій, десь цей простіше все роби, простіше займайся тим прибиранням, десь чи давав якісь більш конкретні поради, але теж в тому десь підтримав і десь завжди якось мене в тій дорозі супроводжували такі люди, які Бог мені посилав, які були тими духовними провідниками. Отже, десь можемо тим користати, десь стараємося тим користати. Певно, що це все залежить від багатьох чинників, і тут не кожна людина буде на твоїй хвилі. коли треба відчути, яка людина тебе зрозуміє, ти можеш прийти, спробувати поговорити, але бачиш, що людина зовсім якось, ну, не від тебе не якось, ви якби на різних, як різними мовами говорите. Так? І ти можеш відчути, що ти нічого, ну, якби, і не отримав, і нічого тобі не прояснилось. Так? Так воно буває. І тому святі отці кажуть, що, ну, навіть духівника, ну, треба ще якби знайти, та, якби вибрати. Треба якби молитися. І, але навіть якщо нема такого, скажімо, ідеального якогось варіанту, та, то все рівно Бог скористається тим, хто поруч. Десь один чи другий, десь спробувати до одної чи другої, третьої людини звернутися. І я думаю, все рівно десь щось проясниться. Не кожен з нас десь зустріне святого Теодора Студита чи Івана Лісвічника, які були тими великими духовними батьками, та, які просто, до яких йшли сотнями люди та, на духовну пораду, які мали цю духовну інтуїцію, цей духовний досвід і так далі. Але навіть та людина, яка буде поруч в даний момент життя, молячися, питаючи, якби Бог, до кого мені піти, в кого мені запитати, і спробуючи підійти до одної і другої людини, я думаю, що людина отримає якесь роз'яснення цієї якоїсь ситуації, чи якусь думку, якийсь напрямок, куди треба йти. Особливо тут йдеться про якісь такі важливі рішення, там, про якийсь, не знаю, вибор, вибір, від якого багато залежить. Десь особливо в таких ситуаціях всі духовні вчителі радять не робити щось поспішно. Поспішних висновків, поспішних кроків. І навіть якщо перевести це на більш такі іншу площину, тільки що от мені пригадалося, от навіть такі випадки, коли, дивіться, звідки часто є, що буває, що людина доходить до якогось такого болючого кроку, тому що нема когось поруч, або людина не звертається сама до когось. Так? Навіть коли людина десь з якоюсь депресією не йде навіть просто поговорити. Так? Навіть якісь такі складні ситуації, не знаю, коли жінка вагітна, дівчина вагітна, але нема кому підтримати. Так? Часто це доводить до якихось, ну, трагічних кроків. Коли всі байдужі довкола, коли, не знаю, той хлопець чи чоловік каже, ця дитина не потрібна, а рідні скажуть, роби як хочеш. Не потрібно, щоб була поруч якась людина, яка скаже, ні, стій твердо. Що це за підтримка, роби як хочеш, людина лишається на роздоріжжі. Та? Це на неї тисне, вона не знає. Тут з одного боку чоловік проти, але дитину вона хоче народити. І коли нема підтримки, то десь доходить до якихось трагічних моментів. І це все, бачите, пов'язано. Якби люди знали, що можна звернутися, і були навчені, і зверталися би, я думаю, до будь-якого священника, бо якщо б така дівчина підійшла і поговорила півгодини, вона б вже інакше дивилася на цю ситуацію. Просто навіть запевнити, що Бог з нею, що Бог хоче ту дитину, і я буду за вас молитися, і приходіть ще, і знайдуться люди, і ми десь разом, і є в церкві якісь люди, які десь поможуть, якщо треба, матеріально десь. Ну, ми маємо бути як церква, як спільнота, як родина, так? І, власне, через те, що ми не є родина, такі трагедії стаються, тому що людина може бути в церкві, яка не є спільнотою, і все рівно бути самотньою, лишається одна в такій ситуації і доходить до трагедії. Чи хтось там пробує життя самогубством покінчити, десь відчуває себе таким самотним. Це наша спільна проблема всіх і душпастирів, і всіх вірних, що ми десь відходимо від Євангелія в тому, тому що вперше християн такого не могло бути. Вони були родиною, вони знали один про одного, хто чим живе, вони спілкувалися, вони служили. Церква в Європі висилала гроші церкві в Палестині, тому що вони знали, що там голод буде. Розумієте, настільки вони близькі були християни, навіть ці спільноти, які були далеко один від одного, учні апостола Павла десь там в Філіппах, десь на території сучасної Греції, та вони зробили збірки через Павла, через інших апостолів, переправляли ці гроші тим учням, які були бідніші десь в Палестині, в Єрусалимі і так далі. Тобто настільки вони один одного підтримували в різних тих аспектах життя. Тому так важливо, щоб ми в християнському житті все ближче наближувались до цієї моделі, яку хотів Христос. Щоб ми стали церквою, щоб ми не ходили в церкву, бо ми звикли, що ми йдемо в церкву. Церква – це не є будинок, ми йдемо в храм. А церквою маємо бути ми, як всі разом, як тіло Христове, як спільнота. Будь церквою, не ходи в церкву, але стань церквою. Бо церква – це є зібрання, це є само слово грецьке «еклесія», як церква – це є спільнота покликаних, зібраних. Чи єврейське слово «кагал» – це є згуртування, це є зібрання, це є люди, які згуртовані разом, зібрані довкола Христа, з однією місією, з одним духом любові. Скільки апостол Павло в своїх листах про єдність говорить. Він каже, я хочу, щоб ви стояли плечем в плече, були однодушні і стояли, не боялися супротивників, і стояли разом за Євангеліє. Це він каже в листі до Филиппян. І коли ми читаємо «Дії апостольські», ми бачимо теж цю картину єдності. В другому розділі «Діянь», в четвертому розділі, як сказано про перших християн, що в них було все спільне, вони були однодушні, однодумні, і вони жили як ця родина. І це ж залежить від зусиль кожного з нас. Коли ми просто стараємося якось більше бути відкритими, спілкуватися навіть з тими людьми, які ходять до тої самої церкви, і знати, хто чим живе, хто є бідніший на парафії, в кого сталася якась трагедія, помер хтось з родичів і лишився один родич, і лишились діти, і їм більше якось допомогти і так далі. Тобто в тому виявляється наша віра, а не просто в відвіданні богослужінь, знаєте. То відвідання богослужінь має давати нам силу, щоб стати церквою, щоб жити як Христос, щоб ходити як Христос, думати як Христос, говорити як Христос, стати як другий Христос, тобто відповідати своїй назві, імені християнин. Ти не просто так називаєшся християнином. Християнин – це від слова Христос. Ти маєш бути як Ісус Христос. Отже, нехай в цьому поможе нам Матір Божа, Христос Воскрес.